ครับตัวแทนคณะชุมชนไทยองค์กรและสมาคมไทยในสหรัฐอเมริกา14องค์กรในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเดินทางเข้าพบนางมาร์กาเร็ตมิมส์หัวหน้าเชอริฟเขตเฟรสโนเพื่อยื่นหนังสือให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่เชอริฟเพื่อขอให้ช่วยเร่งดำเนินการกู้ร่างนักศึกษาไทยทั้ง2คนที่ประสบอุบัติเหตุขับรถตกเหวลึกจมกลางแม่น้ำคิงส์ริมถนนหลวงหมายเลข180ในเขตอุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมหรือกว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยกลุ่มตัวแทนชาวไทยราว30คนได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าเชอริฟเครดเฟสโนที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของครอบครัวนักศึกษาและต่อชุมชนไทยโดยย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับปฏิบัติการเก็บกู้ครั้งนี้ด้วยความเคารพต่อครอบครัวของผู้ประสบเหตุและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้านนางศรีวงศ์อายาสิทธิ์ประธานองค์กรไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลในฐานะตัวแทนของ14องค์กรชาวชุมชนไทยยืนยันว่าการเดินทางมาครั้งนี้ทางกลุ่มชุมชนไทยเพียงต้องการมอบดอกไม้ส่งความปรารถนาดีและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเฟสโนเคานตี้ให้ปฏิบัติงานนำร่างนักศึกษาทั้งสองคนขึ้นจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดและเข้าใจดีถึงเหตุผลที่เจ้าหน้าที่อธิบายซึ่งไม่ใช่การเดินทางมาประท้วงตามที่หลายฝ่ายเข้าใจก่อนหน้านี้แต่อย่างใดครับหลังจากนั้นคณะของชาวชุมชนไทยได้เดินทางไปยังสำนักงานตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียที่ดูแลและสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่คณะจะเดินทางต่อไปบริเวณเกิดเหตุริมทางหลวงหมายเลข180และมีการทำพิธีทางศาสนาร่วมจุดเทียนไว้อาลัยแก่นักศึกษาทั้งสองคนบริเวณที่เกิดเหตุอีกด้วยครับขณะที่ล่าสุดร้อยเอกเครกคุนสเลอร์หัวหน้าตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียหรือแคลิฟอร์เนียไฮเวย์พาโทในเขตเฟสโนได้ออกแถลงการว่าทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเชอริฟในเขตเฟสโนได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและยืนยันว่าพบวัตถุสีขาวขนาดใหญ่จมอยู่ใต้แม่น้ำคิงส์ทางฝั่งตะวันออกของเมืองเฟสโนไม่ไกลจากจุดที่รถของ2นักศึกษาไทยประสบอุบัติเหตุซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นรถของนักท่องเที่ยวชาวจีน2คนจากเมืองซานดิเอโกที่หายตัวไปเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ได้สืบค้นจากป้ายทะเบียนที่ตกในบริเวณเกิดเหตุและพบว่าเป็นป้ายทะเบียนของรถยนต์ฟอร์ดสีขาวที่ขับขี่โดยนายหวังหยีนานและนางเจียซงสองสามีภรรยาชาวเมืองซานดิเอโกที่มีผู้พบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่6สิงหาคมเวลา 14:00 นที่เขตคริสตัลเคฟสวนสาธารณะแห่งเมืองซีควาย่าไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้งคู่อยู่ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเพราะมีกำหนดการเข้าพักที่โรงแรมในเมืองเฟสโนและเตรียมเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติโยซิมิติและมีกำหนดการเดินทางกลับซานดิเอโกในวันที่9สิงหาคมแต่กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าหน้าที่ระบุว่าชิ้นส่วนสีขาวดังกล่าวนั้นคาดว่าจะเป็นรถยนต์ที่หายไปโดยตกอยู่ห่างจากรถสีแดงของนักศึกษาไทยที่ประสบอุบัติเหตุก่อนหน้านี้เพียง37เมตรซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ารถของนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นน่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำในบริเวณทางโค้งจุดเดียวกันกับของนักศึกษาไทยในช่วงวันที่6ถึง8สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไม่พบร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้พบเห็นป้ายทะเบียนของรถดังกล่าวผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ